the Conference Center at Temple.
Pusat Persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah persidangan umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan muzik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara keluarga yang terdiri dari para anggota dari Pasak Pancang-Pancang di Roy, Keynesville, Hooper, dan West Haven, Utah. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Saudara dan saudari, kami mengalu-alukan anda hari ini ke sesi kedua persidangan umum setengah tahunan yang ke-183. Presiden Thomas S. Monson, yang mengurusi di persidangan ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyatakan sambutan kepada semua yang hadir atau yang menyertai secara televisyen, radio, atau internet. Dan kepada mereka yang menonton di pusat-pusat pancang di pelbagai bahagian di dunia, di mana persidangan ini disampaikan oleh satelit. Musik untuk sesi ini akan diberikan oleh choir keluarga yang terdiri daripada ahli-ahli pancang di Roy, Keynesville, Hooper, dan West Haven, Utah, di bawah arahan saudari Jane Fieldstead dengan Linda Margetts yang memainkan organ. Choir akan memulakan sesi ini dengan menyanyikan On This Day of Joy and Gladness. Selepas itu, doa pembuka akan diberikan oleh Elder Paul V. Johnson dari 70. Selepas itu, Presiden Henry B. Eyring akan menyampaikan para pegawai umum dan para ahli kawasan 70 gereja untuk undi kesokongan.
Lord, Our beloved Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu di persidangan ini dengan kesyukuran yang mendalam atas berkat-berkat kami. Kami bersyukur atas semua mubalig di seluruh dunia. Berkatilah mereka. Kami juga berterima kasih karena dapat datang ke sesi ini. Berkatilah orang yang berucap kepada kami. Kami berdoa agar pikiran kami akan terbuka. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The 183rd Semiannual General Conference.
Persidangan umum setengah tahunan yang ke-183. Sokongan para pegawai gereja. Diusulkan bahwa kita menyokong Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, dan Presiden Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, Henry Bunyan Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong Boyd Kenneth Packer sebagai Presiden Quorum 12 Rasul, dan yang berikut sebagai para ahli quorum itu, Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, dan Neil L. Anderson. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penasihat dalam presidensi utama dan 12 rasul sebagai para nabi, para pelihat, dan para pewahyu. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita melepaskan Elders John B. Dixon, Paul E. Kolliker, dan F. Michael Watson sebagai para ahli quorum pertama 70, dan menggelari mereka para penguasa umum yang bersara. Diusulkan juga bahwa kita melepaskan Elder Kent D. Watson sebagai ahli quorum kedua 70. Kita juga mengakui dan menyatakan kesyukuran kepada Elders Cesar H. Hooker dan Craig T. Wright yang telah dilepaskan dari pelayanan mereka sebagai para ahli kawasan 70. Mereka yang ingin menyertai kami dalam menyatakan kesyukuran kepada saudara ini, tolong menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong yang berikut sebagai para ahli baru kawasan 70. Julio A. Angulo, Peter F. Evans, dan Gennady N. Podvodov. Semua yang bersetuju, tolong menyatakannya. Yang membantah, kalau ada. Diusulkan bahwa kita menyokong Randall L. Reed sebagai penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putra. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Diusulkan bahwa kita menyokong para penguasa umum ahli kawasan 70 dan presidensi-presidensi badan sokongan umum yang lain sebagaimana yang teratur pada masa kini. Mereka yang bersetuju, tolong menyatakannya. Mereka yang membantah, boleh menyatakannya. Terima kasih, saudara-saudari, untuk undi sokongan Anda dan untuk iman dan doa-doa Anda bagi kami.
Thank you, President Eyring. The choir will now favor us with.
Terima kasih, President Eyring. Choir sekarang akan menyanyikan "I Know That My Savior Loves Me." Selepas musik, kita akan mendengar dari President Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Elder D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul dan Elder S. Gifford Nielsen dari 70.
short time ago,
sedikit masa yang lalu, saya memeteraikan sebuah pasangan di Bait Suci. Pasangan ini telah memastikan mereka layak pada hari yang mengagumkan bila seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan meninggalkan rumah remaja mereka dan menjadi suami isteri. Di majlis kudus ini, mereka suci dan bersih. Bila masa sesuai, mereka akan membesarkan anak-anak sendiri serasi dengan corak yang ditubuhkan oleh Bapa di syurga kami. Kegembiraan mereka dan kegembiraan untuk generasi yang akan datang bergantung kepada taraf kehidupan yang ditubuhkan oleh Juruselamat dan dikeluarkan di ayat-ayat sucinya. Ibu bapa hari ini tertanya-tanya jika terdapat sebuah tempat selamat untuk membesarkan anak-anak. Terdapat satu tempat selamat, iaitu di sebuah rumah yang dipusatkan oleh Injil. Kita menumpukan kepada keluarga di gereja. Dan kita menasihatkan ibu bapa di semua tempat untuk membesarkan anak-anak mereka dengan kesolehan. Rasul Paulus bersabda dan memberi amaran yang pada zaman terakhir, waktu yang berbahaya akan datang kerana lelaki akan menjadi peminat diri sendiri, cemburu, megah, bangga, penipu, tidak taat kepada ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, tanpa kasih, semula jadi pemutus perjanjian, penuduh palsu, tidak dapat mengawal diri sendiri, kejam, pembenci kepada mereka yang baik, pengkhianat, terburu-buru, berfikiran tinggi, pencinta keseronokan lebih dari pencinta Tuhan. Mempunyai sifat ketuhanan, tetapi menafikan kuasanya, dari berikut berpaling arah. Paulus juga bersabda, laki jahat dan penggoda akan menjadi lebih teruk dan teruk, menipu dan ditipu. Versi-versi ini berkhidmat sebagai amaran, menunjukkan corak yang mana harus dijauhi. Kita sentiasa harus berjaga-jaga dan rajin. Kita boleh melihat setiap ramalan ini dan memangkah mereka selaku ia di zaman sekarang dan adalah kebimbangan di dunia hari ini. Waktu berbahaya, hari ini. Kita tinggal di zaman yang tidak menentu, cemburu, megah dan pembangga. Semua berada bersama kita. Pembohong, tidak taat kepada ibu bapa, tidak bersyukur, tidak suci, tanpa kasih sayang semula jadi. Semua ini penyumbang juga. Pemutus perjanjian, penuduh palsu dan ramai lagi. Semua boleh dipangkah terhadap bukti yang wujud di sekitar kita. Moroni juga bercakap tentang kejahatan hari kita bila dia memberi amaran. Apabila kamu akan melihat hal-hal ini datang di antara kamu, kamu akan terbangun menyedari keadaanmu yang dahsyat. Oleh itu, aku, Moroni, diperintahkan untuk menuliskan hal-hal ini agar kejahatan boleh diakhiri. Dan agar waktunya akan tiba apabila Satan tidak mempunyai kuasa ke atas hati anak-anak manusia, tetapi agar mereka boleh didorongkan untuk melakukan kebaikan secara berterusan, agar mereka boleh datang kepada sumber segala kesolehan dan diselamatkan. Deskripsi Paul dan Moroni beri tentang hari kami adalah sangat tepat sehingga mereka tidak dapat ditolakkan. Untuk ramai, ianya boleh menjadi gangguan. Juga kurang menggalakkan, walau bagaimanapun. Apabila saya fikir tentang masa hadapan, saya terharu dengan perasaan keyakinan positif. Dalam revelasi Paulus, di samping atas senarai cabaran dan masalah, dia juga memberitahu kami apa yang kami boleh buat untuk melindungi diri sendiri. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan satu mengingat, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajar kepadamu. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenali kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau agar keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat-ayat suci memegang kunci kepada perlindungan rohani. Mereka mempunyai ajaran dan undang-undang dan tata cara yang akan membawa setiap anak Tuhan kepada kesaksian Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus. Dengan penyediaan bertahun-tahun terdapat satu usaha yang besar untuk menghasilkan ayat-ayat suci dalam setiap bahasa dengan nota dan rujukan silang. Kami berusaha untuk menjadikan mereka sedia untuk semua yang ingin belajar. Mereka mengajar kami di mana untuk pergi dan apa yang untuk dilakukan. Mereka menawar harapan dan pengetahuan. Beberapa tahun lalu, Elder S. Dilworth yang ke-70 mengajar saya satu ajaran tentang membaca kitab suci. Satu panjang mengalami kesusahan sesama ahli gereja, dan nasihat harus diberikan. Saya menanya President Young, apa yang harus saya lakukan? Dia menjawab dengan mudah. Beritahu mereka untuk membaca kitab suci. Saya bertanya, ayat suci yang mana? Dia berkata, sebenarnya itu tidak penting. Beritahu mereka untuk membuka kitab Mormon dan mula membaca. Selepas perasaan tenang dan inspirasi tiba dan satu penyelesaian akan tunjuk diri sendiri. Jadikanlah pembacaan kitab suci sebagai rutin seharian kamu dan berkat akan datang. Terdapat di dalam ayat-ayat suci satu amaran, tetapi terdapat juga satu khasiat yang bagus. Jika bahasa ayat-ayat suci pada mulanya nampak aneh kepadamu, teruskanlah membaca. Tidak lama kemudian kamu akan mengenali kecantikan dan kuasa yang terdapat dalam muka surat itu. Paulus berkata, semua ayat-ayat suci diberikan oleh inspirasi Tuhan dan adalah ajaran untuk yang menguntungkan, untuk teguran, untuk kebetulan, untuk arahan dalam kesolehan. Kamu boleh menguji perjanjian ini untuk diri sendiri. Kami tinggal di zaman yang berbahaya. Walau bagaimanapun, kami boleh mencari harapan dan ketenangan untuk diri sendiri dan keluarga kami. Kepada mereka yang tinggal dalam kesedihan, berputus asa pada kemungkinan untuk seorang anak dapat diselamati di mana dunia telah mengambil mereka, tidak harus berputus asa. Janganlah takut, hanya percaya. Kesolehan adalah lebih berkuasa dari kejahatan. Kanak-kanak diajar pemahaman tentang ayat-ayat suci awal di kehidupan, akan mengetahui jalan yang mereka harus berjalan dan akan lebih mengikuti untuk menerus berjalan di jalan itu. Mereka yang sesat akan ada keupayaan untuk pulang dan dengan bantuan boleh mencari jalan mereka balik. Anak-anak Mosiah bertentang dengan gereja untuk seketika, tetapi lepas itu bertaubat dan mengalami perubahan dramatik. Dan Alma, kita membaca, anak-anak Mosiah ini telah menjadi kuat dalam pengetahuan tentang kebenaran kerana mereka adalah anak yang berpemahaman kukuh dan mereka telah menyelidiki tulisan suci dengan tekun agar mereka boleh mengetahui firman Tuhan. President Joseph F. Smith berumur 6 tahun apabila ayahnya, Hiram, dibunuh di penjara Carthage. Selepas itu, Joseph melintasi dataran bersama ibunya yang janda. Pada umur 15, dia telah dipanggil ke misi di Hawaii. Dia berasa sesat dan bersendirian dan berkata, saya ditindas dengan amat. Saya berasa seperti saya dilucutkan dalam keadaan kemiskinanku, kekurangan kebijaksanaan dan pengetahuan. Hanya seorang budak yang tidak berani melihat sesiapa di muka. Sewaktu memikir nasibnya satu malam, Joseph muda bermimpi di satu perjalanan. Berlaju dengan secepat mungkin, dia membawa dengan dia satu ikatan yang kecil. Akhirnya, dia tiba di satu mahligai yang cantik, iaitu destinasinya. Selaku dia menuju hadapan, dia ternampak satu tanda yang berkata, mandi. Dia dengan laju pergi dan mandi dirinya. Dia membuka ikatannya dan menjumpa pakaiannya putih, bersih. Satu benda, dia berkata, saya belum pernah lihat dalam masa yang lama. Dia memakainya dan menerus ke pintu mahligai itu. Saya berketuk, dia berkata, dan dia pintu terbuka. Dan lelaki yang berdiri di situ adalah Nabi Joseph Smith. Dia memandang saya dengan sedikit kemarahan. Dan ayat pertama dia berkata ialah, Joseph, kamu lambat. Tetapi saya dengan keyakinan dan berkata, ya, tetapi saya bersih. Dan begitu jugalah untuk kita semua. Kalau kamu tetap dalam kursus iman dan aktiviti dalam gereja, tinggallah di kursus itu dan simpanlah perjanjian kamu. terus ke harapan sehingga masa bila berkat-berkat Tuhan akan datang kepadamu dan Roh Kudus akan didadahkan sebagai kuasa bergerak dalam kehidupanmu. Kalau kamu kini dalam kursus yang menuju dari apa yang ditunjukkan dalam ayat-ayat suci, biarlah saya memastikan kamu terdapat jalan untuk balik. Yesus Kristus telah menerangkan satu cara yang jelas kepada kita untuk bertaubat dan mencari penyembuhan dalam kehidupan kita. Penawar untuk banyak kesilapan boleh dijumpa dengan meminta maaf melalui doa peribadi. Namun, terdapat beberapa kesakitan rohani, terutamanya pencabulan undang-undang moral yang benar-benar perlukan bantuan dan perubatan oleh seorang pakar perubatan rohani yang layak. Beberapa tahun dahulu, terdatanglah ke pejabat saya seorang perempuan muda dan ayahnya yang berusia. Dia membawa dia beberapa ratus kilometer untuk mencari ubat untuk rasa bersalah yang dia sedang menghadapi. Sebagai seorang lelaki muda, dia telah melakukan satu kesilapan yang serius. Dan dalam usianya yang tua, memori itu datang semula kepada dia. Dia tidak boleh melepaskan perasaan kesalahan itu. Dia tidak boleh pulang semula dan membatalkan masalah remajanya dengan diri sendiri. Tetapi dia boleh bermula dengan di mana dia berada sekarang dan dengan bantuan memadamkan perasaan yang mengikuti dia selama tahun itu. Saya bersyukur kerana dengan mengajar dia prinsip-prinsip dari Kitab Mormon seperti satu berat yang amat sekali diangkat dari bahunya. Bila dia dan anak perempuannya memandu balik beberapa banyak kilometer itu, lelaki itu telah meninggalkan perasaan bersalah dari dosa yang lepas. Kalau kamu terbangun menyedari keadaanmu yang dahsyat dan ingin pulang ke kesihatan rohani yang penuh, berjumpalah dengan uskup kamu. Dia memegang kunci dan boleh membantu kamu sepanjang jalan ke pertaubatan. Pertaubatan adalah individu. Begitu jugalah dengan kemaafan. Tuhan memerlukan hanya sekali untuk berpaling tara dari dosa mereka dan dia akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apabila proses pertaubatan itu selesai, kamu akan datang ke pemahaman makna perjanjian Yesaya tentang korban terbesar. Marilah, baik kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti salji. Sekalipun merah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sama seperti kapur yang boleh dihilangkan dari papan hitam, dengan pertaubatan yang tulen kesan-kesan dosa kita boleh diparamkan oleh korban tebusan Yesus Kristus. Perjanjian itu boleh digunakan dalam setiap kes. Injil mengajar kita untuk mengajar gembira, untuk beriman lebih dari bertakut, mencari harapan dan mengatasi keputusan asa, meninggalkan kegelapan dan berpaling tara ke cahaya Injil yang kekal. Paulus dan lain-lain memberi amaran tentang ujian zaman kita dan untuk zaman yang akan datang. Tetapi kedamaian boleh terdapat di setiap hari hati kita yang menuju ke ayat-ayat suci dan membuka perjanjian pelindungan dan penebusan yang diajar dalamnya. Kami menjemput semua untuk berarah ke penebus Yesus Kristus dan pada ajarannya yang terjumpa di Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Kitab Mormon, ajaran dan perjanjian dan mutiara yang sangat berharga. Saya bersaksi tentang ayat-ayat suci sebagai kunci perlindungan rohani kita. Saya juga bersaksi tentang kuasa penyembuhan korban tebusan Yesus Kristus yang melalui dia semua dapat diselamatkan. Gereja Tuhan telah ditubuhkan di bumi sekali lagi. Tentang kebenaran Injil, saya bersaksi. Tentang dia saya bersaksi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
From age immemorial.
Untuk masa yang sangat lama, masyarakat telah bergantung pada kekuatan moral wanita. Sementara sudah tentu tidak hanya pengaruh positif bekerja dalam masyarakat, asas moral yang disediakan oleh wanita telah terbukti dengan unik berfaedah bagi kebaikan bersama. Mungkin kerana ia telah merasap, sumbangan dari wanita sering kurang dihargai. Saya ingin mengucap syukur bagi pengaruh wanita yang baik. Kenali beberapa falsafah dan haluan yang mengancam kekuatan wanita dan kedudukan serta menyuarakan satu rayuan kepada wanita. Wanita dilahirkan dengan hemah tertentu, sebuah kurnia ilahi yang membuat mereka mahir dalam menanamkan mutu yang sedemikian seperti iman, keberanian, empati dan kesopanan dalam hubungan. Manakala memuji iman yang bukan dibuat-buat yang dia temukan dalam Timotius, Paulus kata pertama-tama itu pertama-tama menghuni dalam nenekmu Lois dan ibumu. Bertahun-tahun yang lepas, semasa tinggal di Mexico, saya memerhatikan secara langsung apa yang Paulus maksudkan. Saya ingat seorang ibu yang khas, satu di antara banyak wanita di sana. Wanita ini memancarkan kuasa moral yang lahir dari kebaikan, yang mempengaruhi setiap orang di sekelilingnya untuk kebaikan. Dengan suaminya, dia mengorbankan sejumlah kesenangan dan harta benda bagi keutamaan mereka yang lebih tinggi, seolah-olah tanpa keraguan. Dia mempunyai banyak tanggungjawab dan tugasnya kerap kali berulang-ulang dan biasa. Namun, dia sentiasa mempunyai ketenangan yang indah, sebuah rasa kesedaran tentang pekerjaan Tuhan. Sama seperti juru selamat, dia memberkati orang lain dengan berkhidmat dan pengorbanannya telah menjadikannya mulia. Dia adalah contoh kasih yang besar. Saya telah diberkati dengan luar biasa oleh pengaruh moral wanita, khususnya ibuku dan istri saya. Di antara wanita lain yang saya pandang dalam kesyukuran adalah Anna Danes. Anna dan suaminya, Henry, dan keempat anak mereka adalah di antara perintis gereja di New Jersey di Amerika Syarikat. Bermula di tahun 1930-an ketika Henry adalah seorang pelajar di University Rutgers, dia dan Anna bekerja tanpa mengenal letih dengan sekolah dan pertubuhan civik di Metuchen untuk mengatasi prasangka yang berakar mendalam terhadap ahli gereja. Anna sebagai contoh bersukarela pada YMCA di sana bekerja keras dan membuat dirinya amat diperlukan. Dia diangkat sebagai presiden badan sokongan ibu-ibu dan kemudian diminta untuk bertanding bagi satu dari tiga posisi di lembaga pengarah YMCA. Dia menang tanpa tentangan dan demikian menyertai lembaga itu yang hanya beberapa tahun sebelumnya enggan membiarkan ahli gereja bertemu di bangunan mereka. Saudara Danes memerhatikan saya dan sering menyatakan keyakinannya dalam kemampuan dan potensi saya yang mana mengilhami saya untuk mencapai tertinggi, lebih tinggi daripada yang saya boleh capai tanpa galakannya. Dulu oleh sebab amaran yang bijaksana, saya mengelakkan situasi yang dengan pasti akan menuntun saya kepada penyesalan. Pengaruh Anna Danes berterusan dirasai dalam keturunannya dan saya. Nenek saya, Adena Warnick Swanson, mengajar saya untuk lebih cermat dalam pelayanan imamat. Dia mengalahkan saya untuk menghafal berkat sakramen pada roti dan air dan menjelaskan bahawa dengan cara ini saya boleh mengucapkannya dengan pemahaman besar dan perasaan. Memerhatikan bagaimana dia menyokong datuk saya, seorang bapa bangsa, menghasilkan dalam diri saya rasa hormat pada perkara yang kudus. Nenek Swanson tidak pernah belajar memandu kereta, tetapi dia dapat mengajar anak lelaki bagaimana untuk menjadi seorang lelaki imamat. Pengaruh moral seorang wanita tidak ada tempat lain lebih kuat merasakannya atau daripada dalam rumah. Tempat terbaik untuk membesarkan anak ialah dalam keluarga tradisional, di mana ibu dan bapa bekerja bersama untuk menafkahi, mengajar dan mengasuh anak-anak mereka. Di mana bentuk keluarga terbaik ini tidak wujud, orang berusaha untuk menduplikasi keuntungannya sebaik yang mereka boleh. Tak peduli situasinya, seorang ibu bisa menggunakan pengaruh yang tiada tandingan dengan orang lain atau dalam hubungan lain apapun. Anak perempuannya belajar mengamalkan hema mereka sendiri dan membela apa yang benar, berkali-kali bagaimanapun tidak populernya. Kasih ibu dan harapannya yang tinggi menuntun anaknya untuk bertindak secara bertanggungjawab tanpa alasan, untuk menjadi serius tentang pendidikan dan pembangunan diri. Elder Neil A. Maxwell bertanya, apabila sejarah sebenar manusia didedahkan sepenuhnya, apakah ia akan menampilkan bunyi tembakan atau dodai yang berinspirasi, genjatan senjata besar yang dibuat, atau wanita perdamaian di rumah dan di kawasan kejiranan? Yang paling kudus adalah peranan seorang wanita dalam memperanakkan. Kita tahu bahwa tubuh jasmani kita mempunyai asal-usul ilahi, dan bahwa kita mesti mengalami kedua-duanya, kelahiran fisikal dan kelahiran semula rohani. Oleh itu, wanita memainkan bahagian yang penting dalam pekerjaan dan kemuliaan Tuhan untuk mendatangkan kebakaan dan hidup yang kekal bagi manusia. Sebagai nenek, ibu, dan contoh peranan, wanita telah menjadi penjaga sumber kehidupan, kemurnian sebelum perkawinan dan kesetiaan dalam perkawinan. Dengan cara ini, mereka telah menjadi pengaruh pemeradaban dalam masyarakat. Mereka telah membawa keluar yang terbaik dalam lelaki dan mengekalkan persekitaran yang sihat di mana untuk membesarkan anak. Saudara-saudari, saya tidak mahu berlebihan memuji kamu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Saya tidak mendakwa bahwa kamu sempurna tanpa seorang yang duduk dekat. Apa yang saya bermaksud mengatakan ialah bahwa sama ada kamu kawin atau tidak, tua atau muda, atau di antara, kekuatan moral kamu adalah penting dan bahwa mungkin kita mula gagal mengenali atau menghargai nilai dan pengaruhmu. Sudah tentu terdapat haluan dan kekuatan yang lagi bekerja yang akan melemahkan dan bahkan menghapuskan pengaruh kamu. Biarlah saya menyebut tiga sebagai amaran dan peringatan. Satu, falsafah yang merosakkan, melemahkan pengaruh moral wanita ialah penurunan nilai perkahwinan dan keibuan. Beberapa pemikir feminis memandang pekerjaan rumah tangga berdemik, ia merendahkan wanita dan bahwa tuntutan yang tak henti-hentinya dari membesarkan anak ialah suatu bentuk penindasan. Mereka mengejek apa yang mereka sebut track mommy sebagai kerjaya. Ini bukan adil atau benar. Tiada kerjaya yang unggul dan tiada jumlah wang, kuasa ataupun sanjungan awam yang boleh melebihi ganjaran utama keluarga. Apa-apa pun seorang wanita boleh mencapai pengaruh moral, dia tidaklah menjadi lebih dengan bekerja secara optimum daripada dalam keluarga. Pandangan terhadap seksual manusia mengancam kuasa moral wanita pada beberapa aspek. Pengguguran anak untuk kemudahan pribadi atau sosial menyerang di tengah-tengah kuasa yang paling suci seorang wanita. Hal yang sama adalah benar bagi kelucahan dan pakaian yang terdedah yang tidak hanya menjatuhkan nilai wanita, tetapi memperkuat kebohongan bahwa keseksualan wanita adalah apa yang mentakrifkan nilainya. Telah lama terdapat budaya yang berdaraja ganda yang mengharapkan wanita untuk berhati-hati secara seks sementara mengizinkan kelucahan lelaki. Dalam penolakan gagasan itu, orang akan berharap bahwa standar lelaki akan naik lebih tinggi, yaitu standar tunggal, tetapi sebaliknya telah berlaku. Sebelumnya, darjah tertinggi wanita menuntut komitmen dan tanggungjawab dari lelaki, kita sekarang mempunyai hubungan seksual tanpa kesedaran, keluarga yatim, dan kemiskinan meningkat. Sama peluang pergaulan bebas hanya merompak wanita dari pengaruh moral mereka dan merendahkan nilai semuanya dalam masyarakat. Dalam persetuju tanpa nilai ini adalah para lelaki yang dibebaskan dan wanita dan anak yang paling menderita. Kawasan ketiga yang merisaukan datang dari mereka yang dalam nama kesamaan ingin menghapuskan semua perbezaan antara maskulin dan feminin. Ya, kini menjadi biasa dalam film dan permainan video melihat wanita dalam peranan kejam yang dahsyat meninggalkan mayat dan kacau bilau di belakangnya. Ini adalah merosakkan jiwa untuk melihat lelaki dalam peranan yang sedemikian dan sudah tentu tidak kurang juga ketika wanita adalah orang yang melakukan kejahatan dan menderita kekejaman. Dunia mempunyai cukup wanita yang keras. Kita perlu wanita yang lembut. Cukup yang kasar. Kita perlu yang baik. Cukup yang biadam. Kita perlu yang sopan. Cukup wanita yang masyhur dan kaya. Kita perlu lebih banyak wanita yang beriman. Cukup, ada cukup ketamakan. Kita perlu banyak kebaikan. Cukup keangguhan. Kita perlu lebih banyak hemah. Dalam perbezaan yang kabur antara feminin dan maskulin, kita kehilangan perbezaan hadiah yang saling melengkapi dari lelaki dan wanita yang bersama-sama menghasilkan keseluruhan yang lebih besar. Rayuan saya kepada wanita dan anak perempuan hari ini adalah melindungi dan memupuk kekuatan moral yang ada dalam diri kamu. Intuisi kamu adalah berbuat baik dan untuk menjadi baik, dan semasa kamu mengikuti Roh Kudus, kuasa moral kamu dan pengaruh akan membesar. Janganlah kehilangan kuasa moral meskipun sebelum kamu mempunyai ia dalam takaran penuh. Ambillah perhatian khusus bahwa bahasa kamu adalah bersih, tidak kasar, bahwa pakaian kamu mencerminkan kesopanan, bukan keangkuhan. Kamu tidak dapat mengangkat yang lain kepada hema di satu pihak jikalau kamu berbuat maksiat di pihak lain. Saudara-saudari, dari semua penghubungan ialah hubungan kamu dengan Tuhan, sumber kekuatan moral kamu yang kamu mesti sentiasa menempatkannya pertama dalam kehidupanmu. Berusahalah menjadi semacam itu pengikut Bapa dan Putra, dan pengaruh anda tidak akan pernah pudar. Janganlah takut untuk menggunakan pengaruh itu tanpa ketakutan. Bersiaplah selalu untuk memberikan jawapan kepada setiap lelaki, wanita dan anak yang menyanyikan alasanmu atas harapan yang ada dalam kamu. Mendidik anak kamu dalam terang dan kebenaran. Mengajar mereka untuk berdoa dan hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Dalam desakan ini kepada wanita, jangan ada seorang pun yang dengan sengaja menyalahfahami. Dengan memuji dan mendorong kuasa moral wanita, saya tidak mengatakan bahwa lelaki dan budak lelaki bagaimanapun dikecualikan dari kewajiban mereka sendiri untuk berdiri. Lelaki, marilah kita berdiri dengan wanita, berkongsi beban mereka, dan memupuk kuasa moral rakan kita sendiri. Saudari-saudari terkasih, kami bergantung pada kekuatan moral yang kamu bawa kepada dunia, kepada perkawinan, kepada keluarga, dan kepada gereja. Kami bergantung pada berkat yang kamu bawa turun dari syurga dengan doa dan imanmu. Kami berdoa untuk keselamatanmu, kesejahteraan, dan kebahagiaan, dan bagi pengaruh kamu untuk dikekalan. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Beberapa tahun yang lalu, saya perlu bercakap dengan istri seorang uskup, jadi saya menelpon rumah mereka. Seorang anak lelaki yang muda menjawab. Saya kata, "Hello, ibu ada di rumah?" Dia jawab, "Ya, saya akan beritahu dia." "Ini siapa?" Saya jawab, "Presiden Nielsen." Selepas berhenti sejenak, saya mendengar, "Ibu, Presiden Hinckley ada di telefon." Perjalanannya ke telefon pastinya perjalanan yang paling panjang yang pernah dia jalan. Saya fikir, patutkah saya berpura-pura bercakap sebagai Presiden Hinckley? Saya tidak berbuat demikian, tetapi dia dan saya ketawa. Mungkin dia rasa kecewa kerana hanya dapat bercakap dengan saya hari itu. Apa yang akan anda lakukan jika Nabi Tuhan memanggil? Sebenarnya dia sudah memanggil anda. Presiden Monson telah memanggil setiap satu kita kepada pekerjaan. Dia kata, "Kinilah masa untuk para ahli dan para mubalig bergabung dan bekerja sama untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya." Adakah kita mendengar? Di seluruh dunia, pancang, daerah, dan misi sedang mengalami tahap tenaga yang baru ketika perisytiharan Juruselamat sedang dipenuhi. Lihatlah, aku akan mempercepat pekerjaanku pada waktunya. Saudara-saudari, masa itu adalah sekarang. Saya merasakannya, dan saya pasti anda pun merasakannya. Pada masa yang lalu, saya ingin meletakkan iman saya kepada Yesus Kristus ke dalam tindakan. Dulu saya main football. Saya fikir dalam kata-kata rancangan perlawanan. Kebelakangan ini saya bercakap dengan juru latih BYU, Lavelle Edwards, tentang rancangan perlawanan. Dia kata, "Saya tidak peduli apa taktik yang kamu gunakan, asalkan kita mendapatkan touchdown." Kita semua ada dalam pasukan Tuhan. Adakah setiap kita mempunyai rancangan perlawanan kita sendiri? Adakah kita bersedia main? Jika kita betul-betul mengasihi keluarga, kawan, dan rakan kita, bukankah kita ingin mengongsi kesaksian kita? Di seminar untuk para presiden misi baru, 173 presiden misi baru menerima arahan terakhir sebelum memulakan pelayanan mereka. Presidensi utama dan kurum 12 rasul berucap kepada kumpulan istimewa ini. Elder Perry mengatakan, "Ini adalah zaman yang paling luar biasa dalam sejarah gereja. Ini adalah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam sejarah yang lalu, seperti penglihatan pertama, seperti pemulihan Injil, seperti semua hal yang membina asas untuk kita bermaju dalam kerajaan Bapa kita yang di syurga. Kita perlu terlibat lebih daripada biasa untuk keturujaan para pemimpin kita dan komitmen para mubalig kita. Pekerjaan ini tidak akan maju ke hadapan dalam cara yang diniatkan Tuhan tanpa kita. Seperti Presiden Eyring telah katakan, apa saja umur, kebolehan, panggilan gereja kita, kita dipanggil sebagai kesatuan kepada pekerjaan untuk membantunya. Bolehkah saya mengongsi dengan anda satu rancangan perlawanan yang saya rasa diilhami menggunakan selepas berdoa dan membaca bab 13 dari mengkhotbahkan Injilku? Saya menjemput anda untuk mempertimbangkan tiga hal ini. Yang pertama, berdoa untuk membawa seseorang lebih dekat dengan Juruselamat dan Injilnya. Anda dapat melakukan ini dengan menganggap semua orang sebagai anak Tuhan yang saling membantu semasa perjalanan mereka. Fikirkanlah kawan-kawan baru yang anda akan dapat. Yang kedua, berdoa untuk para mubalig dan juga para penyelidik mereka setiap hari. Satu-satunya cara melakukan ini adalah untuk menyambut mereka, panggil mereka dengan nama mereka, dan bertanya mereka siapa yang mereka ajar. Elder Nelson katakan, hingga anda mengetahui nama dan muka seseorang, Tuhan tidak dapat membantu anda mengetahui hatinya. Saya menghadiri pembaptisan seorang wanita yang mengongsi kesaksiannya. Saya ingat dia katakan, belum pernah ada begitu banyak orang berdoa untuk saya ketika saya mencari jawaban. Keluarga bahagian ini betul-betul mengambil berat tentang saya. Yang ketiga, jemputlah seorang kawan ke sesuatu aktiviti. Kemana saja anda pergi, renungkanlah siapa yang akan menikmati aktiviti itu. Juruselamat telah mengajar saya pelajaran dalam pembelajaran Injil saya yang boleh digunakan dalam pencepatan. Bila saya teruja tentang sesuatu, ini dapat dilihat dalam tulisan saya, dan kerap kali bertambah dengan tanda seru, yang didefinisikan sebagai perasaan kuat atau tanda kepentingan yang sangat besar. Saya menjadi berminat ketika saya membaca ayat suci tentang pengumpulan umat Tuhan yang bertambah dengan tanda seru, seperti rayuan Alma. Ah, moga-moga aku seorang malaikat, agar aku boleh pergi dan berucap menggunakan sangkakala Tuhan dengan suara yang menggoncangkan bumi dan menyerukan pertobatan. Tanda seru. Ada 65 ayat suci yang menunjukkan emosi mubalig yang kuat, termasuk ini. Betapa besar kesukaannya akan jiwa yang bertobat, dan seandainya engkau harus bekerja sepanjang hidupmu menyerukan pertobatan dan membawa meski hanya satu jiwa kepadaku, betapa besar jadinya kesukaanmu di dalam kerajaan Bapa-Ku. Tanda seru. Jika kesukaanmu akan besar dengan satu jiwa yang engkau bawa kepadaku dalam kerajaan Bapa-Ku, betapa besar jadinya kesukaanmu jika engkau membawa banyak jiwa kepadaku. Tanda seru. Kesedaran saya akan ayat suci ini mengambil peranan yang penting dalam tugas saya sebagai ahli kawasan 70. Saya sedikit cepat menjadi rakan Elder Quinton L. Cook di satu persidangan panjang. Ketika saya masuk pejabat Presiden Panjang, saya ternampak sepasang kasut yang rosak, yang telah dicelupkan dalam gangsa, dengan satu ayat suci yang bertamat dengan tanda seru. Ketika saya membacanya, saya rasa bahwa Tuhan sedar akan pembelajaran saya, dan bahwa Dia mengetahui apa yang saya perlu untuk menenangkan hati saya yang cemas. Saya minta Presiden Panjang untuk memberitahu saya cerita kasut itu. Dia kata, ini adalah kasut seorang penganut baru yang muda yang keadaan keluarganya susah, tetapi dia bertekad melayani misi dan berbuat demikian di Guatemala. Setelah misinya, saya berjumpa dengan dia untuk memberikan kelepasan terhormat, dan saya melihat kasutnya yang telah menjadi haus. Pemuda ini telah memberikan segalanya kepada Tuhan tanpa sokongan dari keluarganya. Dia melihat saya merenung kasutnya dan bertanya, Presiden, ada apa-apa masalah? Saya menjawab, tidak, Elder. Semuanya bagus. Boleh saya minta kasut itu? Presiden Panjang itu melanjutkan, hormat saya untuk membalik ini membuat saya terharu. Saya ingin mengekalkan pengalaman ini, jadi saya meminta supaya kasut ini dicelupkan dalam gangsa. Kasut ini merupakan peringatan kepada saya tentang usaha yang kita semua mesti berikan, tidak kira keadaan kita. Ayat suci yang bersama kasut itu adalah dari Yesaya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Tanda seru. Saudara-saudari saya, istri uskup yang baik itu mungkin bertanya-tanya kenapa Nabi menelpon dia. Saya bersaksi bahwa kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tanda seru. Saya tahu setiap kita mesti mengembangkan dan melaksanakan rancangan perlawanan kita sendiri untuk melayani bersama para mubalig. Tanda seru. Saya menambahkan kesaksian saya kepada kesaksian Nabi Joseph Smith. Maka setelah banyak kesaksian yang telah diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan, bahwa dia hidup. Tanda seru. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih, saudara-saudara. Choir dan para hadirin sekarang akan berdiri dan menyanyikan Press Forward Saints. Selepas penyanyian pertengahan, Elders Arnulfo Valenzuela dan Timothy J. Dykes dari 70 akan berucap kepada kita. Mereka akan diikuti oleh Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul.
This is the 183rd.
Ini adalah persidangan umum setengah tahunan yang ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
My beloved brothers,
saudara dan saudariku yang kukasihi, hanya beberapa minggu yang lepas saya di pusat latihan Mubale di Mexico City untuk berkongsi satu mesej kepada Mubale-Mubale. Saya dan isteri saya sengaja tiba beberapa jam awal. Selaku kami menerokai taman yang cantik dan jalan-jalan pusat latihan misioneri yang disimpan dengan baik, kami notis kegembiraan yang terpancar dari wajah beratus ratus Mubale. Setiap satu tertumpu untuk memperolehi kemahiran bahasa baru dan mempelajari untuk lebih menghargai tujuan mereka sebagai Mubale. Selaku saya berhenti seketika untuk melihat pemandangan luar biasa ini, saya merenungkan tentang ayat-ayat Alma apabila dia mengarahkan anak dia Hilleman untuk menyimpan sejarah orang-orang dia dari sebahagian catatan-catatan yang telah diamanahkan kepada dan untuk menyimpan segala hal suci supaya suatu hari boleh dikeluarkan kepada setiap negara, kaum, bahasa dan orang. Alma kemudian memberitahu dia, sekarang kamu boleh mengira bahawa ini kebodohan dalam diriku. Tetapi lihatlah, aku berkata kepadamu bahawa melalui hal-hal yang kecil dan sederhana, hal-hal besar didatangkan dan cara-cara yang kecil dalam banyak perkara memalukan yang bijak. Dan Tuhan Raja bekerja dengan cara-cara untuk mendatangkan tujuannya yang besar dan abadi. Dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan memalukan yang bijak dan mendatangkan penyelamatan banyak jiwa. Ketidakbersalahan dan kebeliaan Mubale kita adalah contoh jalan Tuhan, iaitu mereka yang rendah diri akan menjemput lain untuk datang ke Kristus dengan membantu mereka menerima Injil yang telah dipulihkan melalui iman dalam Yesus Kristus dan penebusnya. Pertaubatan, pembaptisan, menerima kurnia Roh Kudus dan kekal sampai akhir. Sebagai ahli gereja, kita boleh melalui hal yang kecil dan sederhana kita sendiri untuk meyakinkan banyak orang tentang kekilafan jalan mereka dan membawa mereka pada pengetahuan tentang Tuhan mereka untuk keselamatan jiwa mereka. Pada satu masa, saya menemani seorang presiden panjang dan uskup untuk melawati seorang ahli gereja yang kurang aktif. Kami mengajar dia dalam cara yang sangat mudah tentang keberkatan hari Sabat. Kami menyatakan kepada dia kasih ikhlas kami. Dia menyahut, semua yang saya perlukan adalah untuk memberi saya satu abrazo atau peluk. Saya dengan serta-merta memeluk dia. Hari selepas itu adalah hari Ahad. Saudara yang sama ini datang ke gereja bersama keluarganya. Semasa suatu lawatan ajaran, Martha, seorang ahli gereja kami, memberitahu isteri saya dan teman dia untuk tidak kembali lagi. Dia telah memutuskan untuk tidak datang ke gereja lagi. Seorang cikgu lawatan menanya Martha kalau mereka boleh menyanyi satu lagu rohani untuk kali yang terakhir. Dia setuju. Selaku mereka menyanyi, sesuatu istimewa berlaku. Sedikit demi sedikit, Roh Suci mula mengisi bilik itu. Setiap seorang dari mereka merasainya. Hati Martha mulai lembut. Dengan matanya penuh dengan tangisan, dia menyatakan kepada cikgu lawatan dia perasaan hati dia. Sewaktu ketika itu, dia menyedari yang dia tahu Injil itu benar. Dia sekarang mengucapkan terima kasih cikgu-cikgu lawatan untuk melawati dan menyatakan keinginan dia untuk mereka pulang semula menjemput dia. Semenjak hari itu, dia menerima mereka dengan kegembiraan. Martha mulai datang ke gereja bersama anak perempuannya yang muda untuk bertahun-tahun mereka datang kerap. Dengan Martha tidak hilang iman yang suami dia satu hari akan menyertai mereka. Akhirnya satu hari hari itu sampai apabila Tuhan menyentuh hati dia dan dia mulai datang bersama mereka. Anak tua mereka juga datang selepas itu. Keluarga ini mulai rasa kegembiraan yang sebenar dari mempunyai berkat Injil di rumah mereka. Martha sejak itu berkhidmat dengan setia sebagai President Relief Society dan suaminya telah berkhidmat di beberapa panggilan dalam uskup. Semua ini bermula dengan nyanyian satu lagu rohani. Satu hal yang kecil dan sederhana yang menyentuh hati Martha. Naaman adalah panglima Raja Syria, seorang yang mulia, lelaki perkasa dalam kebenaran. Tetapi dia juga seorang berpenyakit. Selepas mencari penyembuhan dengan Raja Israel dan gagal, Naaman pergi ke rumah Elisha. Nabi Elisha menghantar seorang rasul kepada dia, berkata, pergi dan mandi di Jordan 7 kali, dan daging anda akan menjadi kembali semula, dan anda akan menjadi bersih. Tapi Naaman marah dan pergi, dan berkata, lihatlah, saya berfikir dia akan datang kepada saya, dan berdiri dan panggil nama Tuhan Raja dia, dan akan menyerang tangan dia ke semua tempat, dan menyembuh pesakit itu. Dan hamba dia datang dengan dekat, dan bercakap kepadanya, dan berkata, ayahku, kalau Nabi minta anda untuk melakukan perkara yang sama, tidakkah anda akan melakukannya? Berapa banyak yang agak kemudian bila dia berkata kepada anda, mandi dan jadi bersih. Kemudian, dia pergi ke bawah dan mencelup dirinya 7 kali di Jordan, mengikut apa yang dikatakan oleh lelaki Tuhan. Dan daging dia menjadi semula seperti daging seorang budak kecil, dan dia menjadi bersih. Nabi kita, President Thomas S. Monson, telah menjemput kita semua untuk keluar dan menyelamatkan saudara dan saudari kita. Dia berkata, dunia ini perlukan pertolongan kamu. Ada kaki yang perlu menjadi mantap, tangan untuk dipegang, minda untuk digalakkan, hati untuk diinspirasikan, dan jiwa untuk diselamatkan. Berkat-berkat abadi menunggu kamu. Saya bersaksi kepada kamu semua yang perlukan bantuan kita, sedang menanti untuk kami. Mereka bersedia untuk saudara dan saudara kami yang berani untuk mencapai mereka dan menyelamatkan mereka melalui cara-cara yang senang dan sederhana. Saya sendiri pernah meluangkan banyak masa melawati ahli gereja yang kurang aktif, yang hati mereka telah dilembutkan oleh Tuhan, yang sekarang sedia untuk menerima kesaksian kita dan kasih sayang kami yang sebenar. Apabila kami mencapai dan menjemput mereka, mereka akan kembali ke gereja tanpa agak-agak. Biarlah kami mencapai kepada yang lain dengan iman dan kasih sayang. Biarlah kita ingat akan perjanjian Tuhan. Dan jika kamu harus buruh semua harimu untuk memanggil pertaubatan kepada orang-orang ini dan membawa biarpun seorang jiwa kepadaku, betapa besar kegembiraanmu bersama dia di kerajaan Bapakku. Dan sekarang, jika kegembiraan kamu besar dengan seorang jiwa yang kamu bawa kepadaku di kerajaan Bapakku, betapa besar kegembiraanmu jika kamu membawa banyak lagi jiwa kepadaku. Saya bersaksi dengan kasih sayang Tuhan kepada semua anak-anak-Nya. Saya tahu dia hidup dan dia adalah penebus kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
Dalam masa kenduri Jerusalem mencari mereka yang memerlukan bantuan besar. Dia menemukan mereka di Bethesda, di kolam yang terkenal menarik minat orang sakit. Dekat kolam itu berbaring banyak orang sakit yang buta, yang tempang, dan yang lumpuh. menunggu air di kolam itu berkocak. Karena ada kalinya malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan mengocakkan airnya. Sesiapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu semasa air berkocak akan sembuh. Lawatan Juru Selamat digambarkan dalam sebuah lukisan yang indah oleh Carl Bloch. Bloch melukiskan Yesus mengangkat tenda sementara mendedahkan orang sakit itu. Di sini, kata sakit merujuk kepada seseorang yang tak berdaya dan menegaskan belas kasihan Juru Selamat yang datang dengan senyap melayani mereka yang tak dapat menolong diri mereka sendiri. Dalam lukisan, orang sakit itu menghimpit di lantai dalam kemuraman, letih dan lemah. Juru Selamat mengisyaratkan dengan tangan yang lain dan bertanya, "Maukah kamu sembuh?" Orang itu menjawab, "Tuan, tiada sesiapa pun di sini yang dapat memasukkan saya ke dalam kolam. Sementara saya menuju, orang lain telah mendahului saya." Yesus menyediakan satu jawapan yang bijaksana. "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga orang itu sembuh. Lukas memberitahu kita bahawa Juru Selamat berjumpa 10 pesakit kusta. Mereka berdiri jauh. Mereka adalah orang terbuang, kotor dan tidak diingini. "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami," mereka berseru. Doktor Agung yang penuh dengan belas kasihan mengatakan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Semasa mereka pergi dengan iman, mukjizat terjadi. Dapatkah kamu bayangkan kegembiraan yang sangat besar dengan setiap langkah apabila mereka menyaksikan dalam waktu sebenar yang tubuh mereka dibersihkan di hadapan mata mereka? Seorang daripada mereka berpatah balik dan dengan suara yang kuat memuji Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Yesus dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergilah. Imanmu telah menyembuhkan kamu." Amalan saya berfokus pada membaiki dan membetulkan fizikal. Yesus Kristus menyembuhkan tubuh, minda dan roh, dan penyembuhannya bermula dengan iman. Adakah kamu ingat bila iman dan kegembiraanmu penuh melimpah ruah? Ingatkah saat kamu menemukan kesaksianmu atau manakala Tuhan mengesahkan kepadamu bahawa kamu adalah putranya dan kamu merasa lengkap? Kalau waktu itu nampak hilang, ia boleh didapati lagi. Juru Selamat menasihati kita bagaimana kita menjadi suci. "Marilah kepadaku, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati. Dan beban yang aku berikan mudah dipikul. Apabila kamu berkongsi perintahnya, kamu akan mempunyai harapan yang lebih besar dalam jiwamu. Mari ikutlah aku menjemput kita untuk meninggalkan hidup lama dan menjadi makhluk baru di mana. Mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Mintalah dan kamu akan menerima. Ketuklah dan hal itu akan dibukakan kepadamu." Kita menyedari bahawa pertentangan dalam segala hal bukanlah satu kesilapan dalam rancangan keselamatan. Pertentangan agaknya ialah unsur yang perlu bagi kefanaan, dan ia menguatkan azam dan memperbaiki pilihan kita. Jatuh bangun dalam kehidupan membantu kita membentuk sebuah hubungan abadi dengan Tuhan dan mengukir rupanya pada wajah kita. Berbuatlah demikian untuk mengenang aku adalah apa yang diminta Juru Selamat kita. Tata cara sakramen dengan roti dan air memperbarui perjanjian suci yang pernah kita ikat dengan Tuhan. Kita disembuhkan dengan meninggalkan tabiat Apabila kita meletakkan senjata pemberontakan kita, kita menjadi ejen kepada diri kita sendiri. Tidak lagi dibutakan oleh godaan iblis. Apabila kita bertaubat dan berpaling kepada Tuhan, kita menjadi lengkap. Kita mungkin tertanya-tanya, bagaimana itu terjadi? Tuhan menjawab, kerana imanmu kepada Kristus. Oleh kerana itu, pergilah, imanmu telah menjadikan engkau suci. Corrie ten Boom, seorang wanita Kristen Belanda yang soleh, menemukan penyembuhan walaupun telah dikurung dalam kem pemusatan selama Perang Dunia II. Adiknya binasa, tetapi Corrie terselamat. Selepas perang, dia sering bercakap secara terbuka tentang pengalamannya dan tentang penyembuhan dan pengampunan. Pada satu kali, seorang bekas pengawal Nazi yang telah menjadi bahagian daripada pengurungan Corrie mendekati dia, bersuka cita dan pada pesanannya. Betapa bersyukur saya kepada pesanamu. Berfikir bahawa dia telah menghapuskan dosa saya. Tangannya dihulurkan untuk menjabat tanganku, Corrie ingat, dan saya menahan tanganku pada sisi saya. Bahkan semasa kemarahan, pemikiran berdendam meningkat dalam saya melihat dosa mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa, ampuni saya dan tolonglah saya untuk mengampuninya. Saya bergelut untuk mengangkat tangan saya tak dapat. Saya tak berasa apa-apa, tiada sedikit pun percikan kehangatan. Yesus, saya tak dapat mengampuni dia. Berilah saya pengampunan-Mu. Semasa saya menjabat tangannya, hal yang luar biasa terjadi. Dari bahu ke tangan saya, sebuah arus seolah-olah lewat dari saya ke dia, sementara dalam hatiku timbul kasih kepada orang asing ini. Oleh itu, saya mendapati bahwa bukanlah pada pengampunan kita apalagi daripada kebaikan kita bahwa bergantung penyembuhan di dunia tetapi padanya. Corrie ten Boom disembuhkan. President Thomas S. Monson telah berkata, ada satu hayat yang menyokong mereka yang risau, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Jika kamu berasa kotor, tidak disayangi, tidak gembira, ingatlah semua yang tidak adil berkenaan hidup boleh dijadikan benar melalui korban tebusan Kristus. Berimanlah dan bersabarlah di dalam masa dan tujuan Juruselamat bagi kamu. Yakinlah Juruselamat masih berupaya membaiki jiwa kita dan menyembuhkan hati kita. Marilah kita menjawab dengan bermula sekali lagi mengampuni dan melupakan. Marilah kita mengasihi Tuhan dan melayani jiran kita. Orang sakit di kolam Bethesda, orang kusta di jalan ke Yerusalem, dan Corrie ten Boom menjadi lengkap. Maukah kamu sembuh? Bangunlah dan berjalanlah. Rahmatnya cukup dan kamu tidak akan berjalan sendirian. Saya telah tahu bahwa Tuhan hidup. Saya tahu bahwa kita semua adalah anak-Nya. Saya tahu beliau mengirim putranya ke dunia sebagai korban tebusan bagi semua manusia. Dan bahwa mereka yang dengan rela menerima Injil-Nya dan mengikutinya akan menjadi suci dan sempurna dalam waktunya sendiri dan dalam caranya sendiri yang berkaitan pada kehendak-Nya sendiri. Ini adalah kesaksian saya kepada kamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Apostle Peter.
Rasul Petrus menulis bahwa para pengikut Yesus Kristus mesti mempunyai rasa kasihan antara satu sama lain. Dengan itu, saya ingin berucap kepada mereka yang menderita kerana sesuatu penyakit mental atau gangguan emosi. Sama ada kesusahan-kesusahan itu kecil atau besar, sama ada singkat atau kronik sepanjang hidup. Kita bermula faham kerumitan perkara-perkara begitu bila kita mendengar para doktor bercakap tentang neurosi dan psikosis, dan tentang kecenderungan genetik dan dorongan-dorongan, tentang gangguan bipolar, paranoia, dan skizofrenia. Tidak kira betapa membimbangkan hal-hal ini. Penderitaan-penderitaan ini merupakan realiti-realiti kehidupan yang fana, dan tidak patut ada lebih kemaluan dalam mengakui penderitaan ini daripada mengakui lawanan dengan tekanan darah tinggi atau kemunculan tiba-tiba tumor yang malignan. Dalam berusaha untuk ketenteraman dan kefahaman mengenai perkara yang susah ini, adalah perlu bahwa kita ingat bahwa kita sedang hidup di suatu dunia di mana usaha kita mengejar ketuhanan akan diuji dan dicubai, tidak berhenti-henti. Yang paling pasti dalam rancangan yang begitu adalah bahwa seorang juru selamat telah dijanjikan, seorang penebus, yang melalui iman kita kepadanya akan mengangkat kita dengan kemenangan ke atas ujian-ujian dan cubaan-cubaan itu, walaupun harganya akan tidak terbayangkan bagi Bapa yang menghantarnya dan Putra yang telah datang. Hanya penghargaan kasih ketuhanan ini akan membuat penderitaan kita yang agak kecil menjadi lebih mudah ditanggung, kemudian lebih mudah difahami, dan akhirnya dapat menebus. Biar saya meninggalkan penyakit-penyakit yang luar biasa yang telah saya bicarakan dan menumpukan perhatian pada MDD, Major Depressive Disorder, atau dengan kata biasa, kemurungan. Bila saya berucap tentang ini, saya bukan berucap tentang hari-hari dengan rambut yang buruk, tarik akhir cukai, atau masa-masa yang lain yang susah yang kita semua alami. Setiap orang akan menjadi cemas atau susah hati kadang-kadang. Kita Mormon berkata bahwa Ammon dan saudara-saudaranya berduka hati pada masa yang sangat susah, dan kita pun boleh rasa begitu pada masa yang susah. Tetapi hari ini saya berucap tentang sesuatu yang lebih serius, tentang penderitaan yang begitu teruk sehingga kebolehan seseorang berfungsi dengan betul sangatlah dihalangi, tentang lubang dalam fikiran yang mendalam, yang tidak dapat diatasi hanya dengan berdiri tegak dan berfikiran lebih positif. Tetapi biasanya saya menggalakkan berdiri tegak dan berfikiran positif. Tidak, malam yang gelap fikiran dan roh ini adalah lebih daripada ketidakgalakan. Saya telah melihat penyakit itu menimpa seorang lelaki yang sungguhnya baik hati bila istrinya yang disayangi meninggal selepas 50 tahun berkahwin. Saya telah melihat kemurungan dalam ibu-ibu baru dengan kesedihan selepas beranak. Saya telah melihatnya menimpa para pelajar yang cemas, para veteran tentera, para nenek yang risau tentang kesejahteraan anak-anak mereka yang sudah membesar. Dan saya telah melihat kemurungan dalam para bapa yang muda yang berusaha menafkahi keluarga mereka. Saya pernah melihatnya dalam diri saya sendiri. Pada satu masa dalam kehidupan kami yang berkahwin, bila ketakutan kewangan bercampur dengan keletihan yang amat sangat, saya terkena hentam emosi yang tidak dijangka, tetapi yang wujud. Dengan rahmat Tuhan dan kasih keluarga saya terus berfungsi dan bekerja. Tetapi setelah banyak tahun ini, saya terus berasa simpati yang mendalam bagi orang lain yang ditimpa dengan kesuraman yang lebih mendalam atau lebih kronik. Pastinya, kita semua telah mengambil keberanian dari mereka yang, dalam kata-kata Nabi Joseph Smith, telah mencari dan menyelidiki jurang yang paling gelap dan bertahan melaluinya, seperti Abraham Lincoln, Winston Churchill, dan Elder George Albert Smith, yang menjadi salah satu dari orang yang paling lemah lembut dan yang paling seperti Kristus dalam zaman kita, yang melawan kemurungan kronik bertahun-tahun lamanya sebelum dia menjadi nabi dan presiden ke-8 Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir. Jadi, bagaimana Anda bertindak balas bila cabaran mental atau emosi menghadapi Anda atau mereka yang Anda kasihi? Yang paling penting beriman kepada Bapa Anda yang di surga, yang mengasihi Anda lebih daripada yang dapat Anda fahami. Seperti yang Presiden Monson berkata kepada para saudari lembaga pertolongan hari Sabtu yang lalu, kasih itu tidak pernah berubah. Kasih itu sentiasa ada untuk Anda bila Anda rasa sedih atau bahagia, tidak digalakkan atau berharapan. Kasih Tuhan sentiasa ada untuk Anda, sama ada Anda patut menerimanya atau tidak. Ia sentiasa ada. Janganlah meragui itu, dan janganlah mengeraskan hati Anda. Berusaha dengan iman melakukan hal-hal penumpuan yang terbukti yang membawa Roh Tuhan ke dalam kehidupan Anda. Cari nasihat dari mereka yang pegang kunci-kunci untuk kesejahteraan rohani Anda. Minta dan menghargai berkat-berkat imamat. Ambillah sakramen setiap minggu, dan berpegang kuat kepada janji-janji korban tebusan Yesus Kristus yang menyempurnakan. Percaya pada mukjizat-mukjizat. Saya telah melihat begitu banyak mukjizat datang bila harapan nampaknya hilang. Harapan tidak pernah hilang. Kalau mukjizat tidak datang dengan tidak lama, atau dengan penuh, atau langsung tidak datang, ingat teladan penderitaan Juru Selamat sendiri. Kalau cawan pahit itu tidak berlalu, minumnya, dan menjadi kuat, mempercayai pada masa yang lebih bahagia pada masa depan. Dalam menghalang penyakit bila mana mungkin, berhati-hati untuk tanda-tanda tekanan dalam diri Anda dan dalam orang lain yang mungkin Anda dapat tolong. Seperti dengan kereta Anda, sedar akan kenaikan suhu, kelajuan yang berlebihan, atau kekurangan petrol. Bila Anda menghadapi kekurangan, membuat pelarasan yang perlu. Keletihan adalah musuh biasa kita. Jadi memperlahankan diri, berehat, kembalikan tenaga, dan mengisi semula. Para doktor menjanjikan kita bahwa jika kita tidak mengambil masa untuk menjaga kesihatan, kita pasti akan mengambil masa kemudian untuk bersakit. Jika keadaan terus menjadi melemahkan, cari nasihat orang yang mempunyai reputasi yang baik dengan latihan sah, kemahiran profesional, dan nilai-nilai yang baik. Jujur dengan mereka tentang latar belakang dan kesusahan-kesusahan Anda. Dengan berdoa dan pertanggungjawaban, pertimbangkan nasihat yang mereka berikan. Jika Anda ditimpa appendicitis, Tuhan akan mengharapkan Anda untuk meminta berkat imamat dan mencari rawatan perubatan yang terbaik. Begitu juga dengan gangguan emosi. Bapa kita yang di syurga mengharapkan kita untuk menggunakan semua kurnia yang mengagumkan yang telah Dia berikan. Jika andalah yang ditimpa atau penjaga orang yang ditimpa, janganlah terharu kerana saiz tugas Anda. Janganlah fikir Anda dapat menetapkan semuanya. Tetapkanlah apa yang dapat Anda tetapkan. Jika ketetapan itu hanya merupakan kemenangan kecil, bersyukur dan bersabar. Banyak kali dalam tulisan suci, Tuhan memerintahkan seseorang untuk berdiam diri atau diamlah dan tunggu. Bertahan dengan sabar adalah satu bahagian pendidikan kita yang fana. Untuk para penjaga dalam usaha Anda untuk menolong dengan kesehatan seseorang lain, janganlah merosakkan kesehatan Anda sendiri. Dalam segala hal menjadi bijak. Jangan berlari lebih cepat daripada kekuatan yang Anda miliki. Apa saja lagi yang Anda dapat atau tidak dapat berikan, Anda dapat memberikan doa-doa Anda dan kasih yang sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari kita ingat juga bahwa melalui penyakit atau cabaran apapun yang susah, kita masih dapat berharap dan bersyukur untuk banyak hal dalam kehidupan. Kita adalah jauh lebih daripada had dan penderitaan kita. Stephanie Clark Nielsen dan keluarganya telah berkawan selama 30 tahun lebih. Pada 16 hari bulan Ogos 2008, Stephanie dan suaminya Christian terlibat dalam kecelakaan kapal terbang dan api berikutnya yang menyebabkan parut yang begitu teruk sehingga hanya kuku kakinya yang bercat dapat dikenali bila ahli-ahli keluarga datang untuk mengenal pasti para mangsa. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa Stephanie akan hidup. Setelah lima bulan dalam koma buatan, dia bangun dan melihat dirinya sendiri. Dengan itu, datanglah parut pada jiwa dan kemurungan yang sangat teruk. Mempunyai 4 anak di bawah umur 7 tahun, Stephanie tidak mahu mereka melihat dia lagi. Dia rasa bahawa dalam keadaan ini lebih baik kalau tidak hidup lagi. Saya fikir kehidupan akan lebih senang, Stephanie pernah beritahu saya, kalau mereka melupakan saya dan saya pergi dengan diam-diam keluar dari kehidupan mereka. Tetapi pada penghargaannya yang abadi dan dengan doa-doa suaminya, keluarganya, kawannya, 4 anak yang indah, dan satu bayi dilahir kepada keluarga Nielsen 18 bulan yang lalu, Stephanie berjuang kembali dari jurang kemusnahan dan menjadi salah satu dari mommy blogger yang terkenal di negara. Dan dia mengisytiharkan dengan berani kepada 4 juta orang yang ikut blog dia bahwa tujuan ketuhanannya dalam kehidupan adalah untuk menjadi seorang ibu dan untuk menghargai setiap hari yang dia telah diberikan di bumi yang indah ini. Tidak kira apa kesusahan Anda, mental atau emosi atau fisikal atau yang lain, janganlah mengundi terhadap harga kehidupan yang tinggi dengan menamatkannya. Percayalah pada Tuhan. Peganglah pada kasih-Nya. Ketahuilah bahwa pada suatu hari waktu subuh akan datang dengan terang dan semua bayang kefanaan akan berlari. Walaupun kita mungkin rasa seperti bejana yang hancur, seperti penulis Mazmur katakan, kita mesti ingat, bejana itu berada di tangan juru bejana ketuhanan. Fikiran rosak boleh disembuhkan dengan cara yang sama tulang dan hati yang patah disembuhkan. Semasa Tuhan sedang bekerja membuat ketetapan itu, kita yang selebihnya dapat membantu dengan berbelas kasihan, tanpa keprasangkaan, dan dengan baik hati. Saya bersaksi akan kebangkitan yang kudus, yang menjadi kurnia yang tidak terkata dalam korban tebusan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Rasul Paulus, saya bersaksi bahwa hal itu yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan hal itu yang ditaburkan dalam kehinaan akan akhirnya dibangkitkan dalam kemuliaan. Saya bersaksi akan hari itu bila orang tersayang yang sebelumnya kehilangan upaya semasa kefanahan akan berdiri di hadapan kita, dimuliakan dan hebat, sempurna dalam badan dan fikiran dengan menakjubkan. Betapa teruja masa itu. Saya tidak tahu sama ada kita akan lebih bahagia untuk diri kita sendiri kerana kita telah menyaksikan mukjizat yang demikian, atau lebih bahagia untuk mereka yang sempurna dengan penuh dan akhirnya bebas. Hingga masa itu, bila kurnia Kristus yang sempurna menjadi jelas bagi kita, semoga kita hidup pada iman, pegang kuat pada harapan, dan menunjukkan rasa kasihan antara satu sama lain sepanjang jalan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are so grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music that has been provided by the family choir.
Kita bersyukur untuk semua yang telah berucap kepada kita hari ini dan untuk musik yang indah yang telah diberikan oleh choir keluarga. Kami mengingatkan para saudara tentang sesi imamat umum yang akan bermula di pusat persidangan petang ini pada pukul 6. Penyiaran Tabernacle Choir Kenegaraan akan diadakan besok pagi dari pukul 9.30 hingga pukul 10. Sesi pagi Ahad akan terus mengikutinya. Kita sekarang akan mendengar dari Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Selepas kata-katanya, choir akan menutup sesi ini dengan menyanyikan Love at Home. Selepas nyanyian, doa penutup akan diberikan oleh saudari Carol F. McConkie, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri.
Sister Ballard.
Saudari Ballard dan saya baru pulang dari satu tugas ke lima buah negara di Eropa. Di situ kami ada peluang untuk berjumpa dengan banyak mubalik-mubalik kami, mungkin anak lelaki dan anak perempuan kamu. Sejak President Monson mengumumkan yang usia untuk remaja lelaki dan perempuan untuk kami berkhidmat diturunkan, saya berpeluang untuk berjumpa sebanyak 3,000 dari mereka. Cahaya Kristus menyinar di muka mereka dan mereka bersemangat untuk menggerakkan kerja keharapan untuk mencari dan mengajar, untuk membaptiskan dan mengaktifkan dan untuk menguatkan dan membina kerajaan Tuhan. Berjumpa dengan mereka seorang dengan cepat mengetahui walau bagaimanapun yang mereka tidak boleh membuat kerja ini sendiri. Hari ini, saya ingin bercakap kepada semua ahli gereja kerana terdapat satu kesegeraan untuk kita semua terlibat dalam perkongsian Injil. Nabi Joseph Smith mengisytiharkan yang selepas semua yang telah dikatakan, yang paling hebat dan paling penting adalah untuk mengajar Injil. Pada tahun 1974, President Spencer W. Kimball berkata, mungkin sebab utama untuk kerja mubalik adalah untuk mencari dunia, memberi dunia peluangnya untuk mendengar dan menerima Injil. Ayat-ayat suci penuh dengan arahan dan perjanjian dan memanggil dan memberi ganjaran untuk mengajar Injil. Saya menggunakan ayat arahan dengan sengaja kerana ia agak mendesak, yang mana kita dengan tunggal dan secara kolektif tidak dapat melarikan diri. Di Julai pada tahun yang sama, Saudari Ballard dan saya bersama anak-anak kami pergi mengurusi misi Toronto, Kanada. Ayat-ayat President Kimball mendering di telingaku, terutamanya bila dia berkata, saudara-saudaraku, saya bertanya-tanya jika kita melakukan semua apa yang kami boleh. Adakah kami leka dalam cara kami mengajar kepada seluruh dunia? Kami telah mengajar sekarang untuk 144 tahun. Adakah kami bersedia untuk memanjangkan langkah kami untuk membesarkan visi kami? Dia juga meminta kami untuk melajukan cara kami, bekerja bersama-sama untuk membina gereja dan kerajaan Tuhan. Jun yang lepas ini, President Thomas S. Monson menggema panggilan yang sama kepada semua ahli gereja. Dia berkata, sekaranglah waktunya untuk ahli dan mubalik-mubalik datang bersama dan buruh di ladang Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Dia telah menyediakan cara-caranya untuk mengkongsi Injil dalam pelbagai cara. Dan dia akan membantu kami dalam kerja kita kalau kita beriman dalam melaksanakan kerja dia. Adalah baik, saudara dan saudari, untuk mencerminkan atas ajaran-ajaran Nabi-Nabi dari masa Joseph Smith hingga hari ini. Mereka telah menggalakkan dan memanggil kepimpinan dan ahli gereja untuk terlibat dengan cemas dalam membawa mesej pemulihan Injil kepada semua anak-anak Bapa di syurga di seluruh dunia. Mesej saya pada petang ini adalah mengenai Tuhan sedang mempercepatkan kerja-kerjanya. Dalam hari kita ini hanya boleh dilakukan apabila semua ahli gereja mencapai luar dengan kasih sayang untuk mengongsi kebenaran tentang pemulihan Injil Yesus Kristus. Kami perlu bekerja bersama dengan membabitkan mubalik-mubalik kami seramai 80,000 yang kini sedang berkhidmat. Informasi tentang kerja ini bagus, terutamanya tugasan untuk ketua pancang dan ketua bagian majlis sangat jelas ditunjukkan di laman web lds.org bertajuk Mempercepatkan Kerja-Kerja Penyelamatan. Kami tahu yang dari penyelidikan yang ahli gereja yang paling aktif ingin berkat-berkat dari Injil untuk menjadi sebahagian dari kehidupan orang lain yang mereka mengasihi, juga orang mereka yang belum pernah jumpa. Kami juga tahu yang banyak ahli gereja leka untuk melakukan kerja mubalik dan mengongsi Injil untuk dua sebab asas. Yang pertama adalah ketakutan. Banyak ahli tidak berdoa untuk peluang untuk mengongsikan Injil. Mereka takut akan penerimaan dorongan ketuhanan untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu buat. Sebab kedua adalah kesalahan fahaman apa itu kerja mubalik. Kita tahu yang apabila seseorang bangun memberi ceramah di mesyuarat sakramen dan berkata, hari ini saya akan bercakap tentang kerja mubalik. Ataupun apabila Elder Ballard bangun di konferensi umum dan berkata benda yang sama, beberapa dari kamu yang mendengar mungkin berfikir, jangan lagi, kami pernah dengar tentang ini dahulu. Sekarang kami tahu tidak siapa pun menyukai perasaan bersalah. Mungkin kamu rasa kamu akan diminta melakukan pekerja yang tidak realistik dalam hubungan dengan rakan atau jiran-jiran. Dengan bantuan Tuhan, biarlah saya mengeluarkan segala ketakutan kamu atau mubalik penuh masa yang mungkin ada untuk mengongsikan Injil bersama orang lain. Pilihlah keputusan untuk melakukan apa yang Yesus Kristus meminta kita membuat. Juruselamat berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibuka kepadamu. Kerana setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang lelaki padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau membelinya ular jika ia meminta ikan? Jika kamu tahu apa, kamu yang jahat tahu memberi pemberian kepada yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapa yang di syurga yang akan memberikan banyak yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudari dan saudara, ketakutan yang dapat digantikan oleh iman dan keyakinan bila ahli gereja dan mubalik sepenuh masa berlutut dalam doa dan meminta Tuhan untuk memberkati mereka dengan peluang mubalik. Kemudian, kita harus mendemonstrasikan iman kami untuk melihat untuk peluang-peluang yang memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada anak-anak Bapa di syurga. Dan semestinya peluang itu akan datang. Peluang ini tidak memerlukan satu tindak balas yang terpaksa atau tersusun. Mereka akan mengalir seperti hasil semula jadi dari kasih sayang untuk saudara dan saudari kita. Hanya jadi positif. Dan mereka tidak akan melupakan perasaan. Walaupun mereka memeluk, walaupun mereka rasa untuk memeluk Injil itu tidak sesuai. Itu juga akan mungkin berubah di masa hadapan apabila keadaan mereka berubah. Adalah mustahil untuk gagal apabila kamu melakukan terbaik, bila kamu melakukan pekerjaan Tuhan. Sementara hasilnya adalah keputusan penggunaan hak pemilihan, berkongsi adalah tanggungjawab kita. Percaya dalam Tuhan. Dialah pembela yang baik. Dia mengenali biri-birinya dan biri-birinya mengenali suaranya. Dan hari ini, suara pembela yang baik adalah suaramu dan suaraku. Dan kalau kita tidak terlibat, banyak yang mendengar mesej pemulihan Injil ini akan hanya melintas, dinyatakan dengan mudah. Itu hanya hal imam dan aksi di pihak kami. Prinsip-prinsipnya senang, berdoa dengan sendiri dan dengan keluarga untuk peluang mubalik. Tuhan berkata dalam ajaran dan perjanjian yang banyak orang disimpan dari kebenaran hanya sebab mereka tidak tahu di mana untuk mencarinya. Kamu tidak perlu menjadi seorang yang peramah atau mahir atau cikgu yang meyakinkan. Kalau kamu mempunyai kasih yang mendalam dan harapan dalammu, Tuhan telah menjalikan. Kalau kamu menaikkan suaramu kepada orang-orang ini, bercakap fikiran yang dia akan meletakkan dalam hatimu, kamu tidak akan menjadi bingung di hadapan manusia. Dan akan diberikan kepadamu setiap waktu apa yang kamu akan berkata. Mengkhotbahkan Injilku mengingatkan kita semua yang tidak apa-apa akan berlaku dalam pekerjaan mubalik sehingga kita mencari seorang untuk mengajar. Bercakap dengan sebanyak yang boleh setiap hari adalah semula jadi untuk menjadi khawatir untuk bercakap dengan orang lain. Tetapi kamu boleh berdoa untuk iman dan kekuatan untuk menjadi lebih berani dalam membuka mulutmu semasa mengisytiharkan pemulihan Injil. Mubalik sepenuh masa, kalau kamu mahu mengajar lebih banyak, kamu mesti bercakap dengan lebih banyak orang setiap hari. Ini adalah apa yang Tuhan menghantar mubalik untuk membuat. Tuhan mengenali kita. Dia juga tahu akan halangan kita. Saya sedar yang beberapa dari kamu rasa penuh dengan beban. Tetapi saya berdoa yang tidak sesiapa darimu akan rasa mencapai dengan biasa cara yang menyenangkan untuk berkongsi Injil adalah satu beban. Tetapi ia adalah satu keistimewaan. Tidak ada kegembiraan yang lain dalam kehidupan melainkan terlibat dalam cemas dalam perkhidmatan Tuhan. Kuncinya adalah untuk diinspirasikan oleh Tuhan. Kamu memintanya untuk arah jalan dan pergi melakukan apa yang Roh mendorong kita buat. Bila kamu melihat pekerjaan penyelamatan seperti kerja kamu sendiri, ia boleh menakutkan. Bila mereka melihatnya seperti jemputan untuk mengikut Tuhan membawa jiwa-jiwanya untuk diajari oleh mubalik sepenuh masa, ia menginspirasikan, menyegarkan dan meningkatkan. Kita tidak meminta semua orang untuk membuat semua benda. Kami hanya meminta semua ahli untuk berdoa, mengetahui yang semua ahli, muda dan tua, untuk menyampai kepada hanya satu. Dari sekarang hingga Christmas, berjuta akan merasai kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah hadiah yang istimewa kepada penyelamat. Dua minggu lalu, saya menerima satu surat dari sebuah keluarga yang sangat sukses dalam kerja mubalik, keluarga Munz dari Florida. Mereka menulis, Elder Ballard tersayang, 30 minit selepas tayangan sedunia dalam mempercepatkan pekerjaan penyelamatan, kami mengadakan majlis mubalik kami sendiri. Kami sangat teruja apabila cucu-cucu remaja kami ingin menyertai. Kami dengan gembira melaporkan yang sejak mesyuarat majlis kami, kolam pengajaran kami dikembangkan dengan 200%. Kami meminta cucu-cucu kami untuk membawa kawan-kawan ke gereja. Mereka menikmati mesyuarat sakramen bersama kawan-kawan kami yang kurang aktif. Dan ada beberapa pengalaman baru kami ingin belajar dari mubalik. Salah seorang saudari yang kurang aktif bukan saja pulang ke gereja, tetapi membawa orang-orang yang ingin ketahui lebih dari tentang gereja. Tidak ada seorang pun menolak jemputan untuk belajar perbincangan mubalik. Apalah masa yang sangat gembira untuk menjadi ahli gereja ini. Dengarkanlah dorongan Roh Kudus, merayu kepada Tuhan dan doa yang kuat. Menjadi terlibat dalam apa yang kamu buat dalam perkongsian message hebat tentang pemulihan Injil Yesus Kristus. Saya memetik dari seorang lagi ahli mubalik yang sukses, Clayton Christensen. Setiap kali kamu mengambil dengan kiasan tangannya dan memperkenalkan dia kepada Yesus Kristus, kamu akan merasa dengan dalam kasih untukmu dan kasih untuk tangan orang itu di tanganmu dari penyelamat kita. Tuhan berkatilah kamu, saudara dan saudari, untuk mencari kegembiraan yang hebat yang datang dari mengalami mukjizat melalui imanmu. Seperti apa yang kamu diajari di Moroni bab 7. Dan Kristus telah berfirman, jika kamu mempunyai iman kepadaku, kamu akan memiliki kuasa untuk melakukan apa-apapun yang sesuai bagiku. Kerana melalui iman para malaikat memperlihatkan diri dan melayani manusia. Oleh itu, jika hal-hal ini berhenti, celakalah anak-anak manusia. Kerana itu disebabkan ketidakkepercayaan dan semuanya adalah sia-sia. Dari pengalaman saya sendiri boleh menyaksikan kepadamu yang Tuhan akan mendengar doa-doamu dan kamu akan mempunyai banyak peluang sekarang dan untuk tahun-tahun yang akan datang untuk memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada anak-anak Bapa di syurga kita yang dia sangat menghargai. Saya berdoa untuk kita semua mengalami kegembiraan yang hebat yang datang dari perkhidmatan mubalik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
Bapa kami di syurga, kami datang kepadamu dengan syukur dalam hati ke atas semua pesanan yang diinspirasi dan yang diberi oleh Nabi dan semua hamba-hambamu. Kami bersyukur kerana dapat merasa roh yang dirasai yang telah membersihkan roh kita. Kami bersyukur atas gereja kita yang dipulihkan. Dan juga untuk anakmu dan juga korban tebusannya dalam hidup kita. Kami berdoa agar selepas kami meninggalkan mesyuarat ini, kami akan sentiasa di berasa iman, harapan dan kasih. Dan kami akan mempunyai laku yang beriman terhadapmu. Dan kami mengharap dan berdoa agar kami sentiasa mempunyai iman dan untuk memperkuatkan keluarga, dan kami mengucap ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 180.
Ini telah menjadi siaran persidangan umum setengah tahunan ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara telah dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara remaja putra dan remaja putri dari panjang-panjang di Roy, Canesville, Hooper, dan West Haven, Utah.
This broadcast has been furnished as
siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.